Şeýle de büdjet işgärlerine aýryp berilmeýär, döwlet resmiýetlerine käýin paýlanýar. Goşmaça tölewler hukuky firmalaryň ýapylmagyna getirýär atly gepleşiklerimiz köp dinlenenleriň bäşligine girýär. İn köp tesgüýerçi söhbetde çekenleriň başyny Türkmenistan ähli ýeňillikleri mugut hyzmatlary ýatyrýar. Türkmenistanlaryň ençimesiniň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedi atly makalalar çekýär. Şeýle de Türkmenistan täze türme jaýlaryny gurup, tutsak ornlaryny köpeltýär atly makalamyzda köp tesgüýer ýazyldy. Çoğunluda jaýlar ýumurlýar. Yeni datli videomuz Türkmen görnüşleri 23-nji hepde atly fotosergiýimiz bolsa, bu hepde iň köp görülen boldy. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň web saýtyna, sosial ulumlardaky sahypalaryna girip gowgolýan temalar boýunça öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Muhammedow ýokary derejeli hünermenler pensiýa ýaşyna ýetenden soň hem işini dowam etdirmäge höweslendirmegiň zerurdugyny aýdýar. Ýerli finansiýalar prezidentiň birden pensionerleriň aladasyny etmeginiň ýurtda dören uly kadr ýetmezligi bilen baglanygyny hökümetiň islesi islemesi eser döwrüne ýetişdirilen hünermenlere daýanmaly bolýanlygyny aýdýarlar. Yerli finansman Murat Bugaýew kadr ýetmezçiliginiň soňky ýyllarda daşary ýurtlarda gowy bilim alan ýaşlaryň ýurda dolanmagynyň azalmagy netijesinde has ýeti duýulyp başlanygyny belleýär. Sebäbi daşary ýurtlarda alynan diplomlar Türkmenistanyň ikrar etmek uly derdi deser. Olar bagtyň çuup ikrar etdirsen iş tapmak ondan hem kyn. Ya iş bar yerlerinde ýaşlary ýaşaýyş saýlary, gaýyr durmuş hyzmatlar bilen üpçin etmegem uly problema diýip ýazan Murat Bugaýew Azatlyk radiosyna aýtdy. Yazı bu sözünü Gunvatar Türkmenistan'a alaytıdı Nevut Kalpuğdoğun'a yüzlap hünermenin yetmezçilik etmeği, hükümetin bunu boyun almağı. Ama o yerlere barıp işleyecek adamlar için yaşayış şartlarını dörödüp bilmezliği ulen delillenir yer. İkinci taraftan yerli finansiyeler yurdun öd yokorcu aylarını tamamlayan yaşların köpüsünün bilim, hüner derecesinin cüda pestiğini metduğutta tariplenen bilim reformasının karşılığı neticeleri vermeyenliğine ediyorlar. Yazı Aman Murat Bugaýew bu ýagdaýyň hususanyna medisina saglygy saklaýyş buwdugyna ýeti duýulýanlygyny. Adamların garasızlık yıllarını bilim alan lukmanlara değil, sovet döwrüne bilim alan vuraşlara yüz tutanlarını gowy öwrenýänliklerini belleýär. Aýdylmagyna görä täze gurulan saglyk merkezlerine döwrewap tehnikalar bilen üpçin edilen lukmanlaryň näsegi goýan diagnozlarynyň ýalňyş çykýan wagty hem az bolmaýar. Bu ýagdaý magar buwdugyna hem ýeti duýulýar diýip synçylar aýdýar. Kepdäniň zemini yazı Hudaýberdi Halyýew bilen söhbetdeşlik esasında dogam etdirýär. Eýtem şu ýagdaýda Türkmenistan barha ýitileşýän kadr meselesini häzir ykdysat şertlerde nähil çözüp biler. Bu arada belki Hudaýberdi aga siz öz pikir düşünjeleriňizi paýlaşarsyňyz sebäbi siz sowet döwründe kadrlaryň nähil ýetişdirilendigini belli bir derejede bilýärsiňiz.
Elbette o döwürde Türkmenistanyň ýagdaýy häzirki ýaly däldi. O döwürde Türkmenistan diňe paxtaçylyga gönükdirilendi. Şonuň bilen birlikde de belli bir derejede maldarlyk wady. Ýöne esasy ugru paxtaçylykdy. Şu paxtaçylyga laýyklykda da ähli raýonlarda häzirki etraplarda owu hojuluk üçinçileri wardy. Şu üçinçilerde traktorçylary, şoförleri, soňra tokorlar diýerler. Ussohanada işler ýaly ussolary taýýarlamak göz öňünde tutulýardy. Soňky döwürde 80-nji ýyllarda şol işgärler ýetmän başlanan wagtyna şol üçinçileriň ýagny hünär öwredijü mekdepleriň mugallimleri owu ýerlerine gelip işläp ýören adamdan eline şahadatnamesi bolmadyk. Traktorçydan egzamen alıp, onun eline şahadatnamı verip başladı. Indi şu ýagdaýlary nazara almak gerek. Häzirki döwürde Türkmenistan öz başdaky döwlet boldy. Ol diňe paxta däl, ol göwgönmem ýetişdirmeli, guşçylyga da üns bermeli, balykçylyga, durmuşyň ähli ugurlaryna üns bermeli. Şonuň bilen birlikde şol ugurlar boýunça kadrlar gerek.
Indi Hudaýberdi aga, şol kadrlar näme edip ýetişdirmeli? Doğrudan hem gaty giň iqtisadiýetiň gaty giň dürlü pudoklar oyuncu doğrudan hem dünya derecesindeki önüm önüreyen hatta şu prezidentin talabı oyuncu importun ögözünü tutan hem eksport edip bolyan önümleri yetiştireyen kadrlar gerek. Şu kadrları yetiştirmek için şu unkunu Türkmenistan neyem etmeli?
Owol bilen hünär öwredijü mekdepleriň mugut bolmagyny ýola goýmaly. Sebäbi munun fäalçy wagt öň biziň Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Açylow ýörüti hünär öwredýän mekdepleriň pullu bolanlygyny, oň üçin ummasyz pul tölemeli bolýanlyklaryny aýdypdy. Şol pul salgydyny ýatyrmaly, okuwçylara salynýan, okuwça hünär öwrenjek adama salynýan puly ýatyrmaly. Sebäbi ol eger işläp bilse ol döwletiň peýdasyna. İkinci bir taraftan dürlü uğurlar boyunca hünär uğuru diyen mekteplerin sanını arttırmalı. Onu dine bir merkezi Aşgabatda ya vilayet merkezlerine del eysem her bir etrapta bolor yal etmeli. Eger de biz Günwatarın tecrübesine seretsek şu yerde Çehiyada pejin turvasını arassalayan hünärmenlik oku cayı va. Şolor yal kiçi zatlara çenli bir ünüs vermeli hem şonunu yaşların okumunu hüvüs dürütmeli.
İnni Hudaý berdi, yerli hinçilerin aýtmagyna görä hatda daşary ýurtlarda bilim alyp gelen türkmen ýaşlarynyň hem odaly iş ýerlerini tapmaýanlygy, iş ýerlerini tapsa da jaý bilen beýlekülen üstün edilmeýänligi hakynda maglumatlar gowşa. İnni şu ýaş kadrlary eger ýetişen kadrlar bolsa daşary ýurtlara gitmedýär, nähil gollamaly Türkmenistanyny.
Owul bilen ehtiýaçlyk gerek. Meselen bir hünärmenlik okuwyny gutoran ýaş bilermeni 2 ýyl işler yali iş tap bermeli hükümetin özü. Eger de onu hükümet iş bilen üpçüne bilmese onu ona yardım tölemeli işsiz galan üçün. Şol yardımlar Türkmenistan'a yitirli önkü dövürde Sovet dövürüne şolar bardı. Mesela napravlenie diýdik. Biz o döwürler şol bir ugur boýunça ugurdulan kadry şol edara işi almalydy. Eger işi alyp bilmese, onu başga bir iş bilen üçin etmelidi. Garaz şonu işsiz goýmaly däldi. Şol kepillik ýok. Şol kepillik bolmaly. Ilki bilen okuw başlaýanyna, ol ýaşlara aýtmalyny, okuw gutaranyňyzdan soň size jaý berilecek, plança manat aýlyk berilecek, iş şertleri bilen üçin edilecek diýilen kepillikler gerek. Eger şol kepillik bolmasa, hakikatdan hem o yerden yaşlar kaçar. Onsoň pensioner diýen wagtlyň adam bolýa. Owul bilen olaryň saglyk ýagdaýy ýol berenok. Her näçe işläýin diýse de, eger şol pensiýa çykan adamda işlemäge höwes bolsa, hem işlemäge güýç, kuwat bolsa, ol güýç ören gysga wagtlyk, gaty gysga. Şoň üçin hem döwlet ýaşlara üns bermeli, onu da biziň regionymyz şol meselede tüs bir bagty getiren yurt bizim milletimizin aglağı bölüğü yaşlar olup duruyor.
Hormatly dinleyijiler, ýazyjy Hudaýberdi Halil bilen Türkmenistanyň kadr ýetmesini wardy. Söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meselede siz nähili pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepler Adatly radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkyň ses tapgorundan Lewap vilayatynyň Amiderya stansiýasyndan özüni Hemraul diýip tanadan pensioner bilen söhbet edýärdi. Dowam etdirýär. Hemraul ene Türkmenistanyň kawarçymy Sultan Açylow bilen söhbetdeşlikde ýaş oglanlaryň ýetkinjekleriň esasan köçelerde ýetişýänligini, durmuşa ýeterlik taýýarlanylmaýanlygyny görüňerdi. Şeýle dol iýsizligiň ýaşlary bar hakan daşary ýurtlara gitmäge mezbur edýänligini belleýär.
Ine şey mektebi gutoran gutormadyk ýetkinjek çağalar o ýerlerinde näme bilen meşgul bolýarlar? Şular öz wagtlaryny nähil geçirýärler?
Ýetkinjek çağalar oýnap ýerýä, iş ýok edere. Okuwga gelýärler, akşamnam näme telewizor seredýärler, üç bolsa köçä çykýärler. Biraz konsert bolsa bar kluplara aýlanyp gelýärler. Beylere kutsu iki vara uşuyorlar köçelerde. Köp zatların üstünden var yeri olalar. Boş da. Eder iş yok. Sağından çıktı ki diye olalar işsizlikten yana. Son bir bilen uşuyorlar. Buşla şeyler köçede akşamına neme diyeler boş olalar işsizlik. Aşık yaşıcık olalar aynı oynaya aşık. Mani beşinci, altıncı klaslar, törüncü klaslar olalar oynaya aşık. O kette okun otarın olalar o meydanda geziyeler motor sürüşüp eder iş tapman.
Onun şeyler en atan eklensinde olayam.
Ova en atalar bakmalı da neyem etmeli. Bakması lazım. Amiye gidince bakan.
Onun kulluğu törk gelin de onun şeylere iş mümkünçülük olan yok mu?
Yok iş yok. Mümkünçülük yok ol fakirlere iş. Nereden olsun iş tapılması? Geziyeler, ahir iriyle, başka vatka ideyeler iş gözler. Başka vattan tapmasalar ne alas, pıl, rak. Türkiye'den öz uğruna gitmeyen de, ona da pıl tülak gitmeler, ne açı pılın çıkıyor. Sonra ortada bir ayal durup, işlen pılından hak alacak ol. Ortada pıl işlep, şu ayal ert geliyor da, bildiler ne çelik öde götürüp Türkiye'ye gidecek değilse. Şu ortada duruyen hele. Bizim elimizde şu nehliler var.
Onun en rehberinden sonra işe yerleştiriyor mu ki?
İşe yerleştiriyen, yerleştirmeyen bilemek. Şöyle ne ağır, Türk'e akıdıyemiş şu hayal.
Geçiriyemiş.
Bildiklerini hem de atlarını ödük, pulu adı olsa, öd boyunu alıp, Әк деміш, сол оса бериендір де бұл тақсын, заңын, хақын бериендір де оғы әлея. Шөді әш деймін.
Құрматтылың лейзілер, левааплы пенсионер Хемраулы Невлен сөхөтті өшілігіміздің рәдіңіз. Кепліер адатлы радиосы. Хептенің земін оған нептеріміз білен доғам еттірерді. Қауырла қауыр сеймес Шамердан олым ради, оған санлы түркмөлерің оқу китап мүмкіншіліклеріне назар айлады.
Afganistan'da çağaların qorağı boyunca alada edilir. Şoňa garamazdan bu ýurtda çağaların hak hukukunyň aýagasty bolýanlygyny insan hukuklaryny goraýjy guramalar ma'lum edýär. Afganistan'da 3 milliona goly çağanyň bilim almakdan mahrum galýanlygyny Afganistanyň Magarip ministrligi habar berýär. Türkmen çağalarynyň belli bölegi mektepde bilim almakdan mahrum galýar. 10 ýaşyndaky Oğulhan mektepde bilim alýar.
Oğulhan 8'den 11 bilen sınıfımızda 34 kız var. Burada içeriyenek su yok, hem bir hemen içinde 300 düşek yok, yerde 300.
Türkmen avularında mekteplerin kapıları okuyucular için açık. Yöne mektepte oku kitaplarının yeterli değildiğini Türkmen okuyucular aydiyar. Oku kitaplarını özlerinin bazardan pula satın alayanlığını Hal Muhammed gurrun verdi.
Kitap verilen yok. Hayma dotuyoruz kipbede. Dival cay yok. Mektep tahta yok. Kitap yok. Toparın üstünde oturuyoruz. Kilem yok. Çevki yok. Kızık ottu. Kırıları yarık yarık divallan. Depetinden su akıptu. Kitap science peştu. Deri, hemesinden satın aldık coğrafya, hendise, 30'dan.
Muhammed Murad'ın aydışıça bir sınıfta yekece oku kitabı var. 34 okuçuyunun muallimin Karatağtağ'ın yüzüne yazıp veren yazıundan göçürüp alıp okuyanlıklarını bildirip ol şeyle deydi.
Kitap yok şol, satın amalamız yok bunlar şipirlen. Yazıp okuyup yok bir ek san kitaplı. Bir ek kitap baş ondan tahtağınızı yazıp veriyor bizler de hep de ötürü alıyoruz. Hayat et diyoruz kitap olmasa bizler ne yazıp okuyla. Bridonu qanan qurrazığında yoxsun. Ova satın alıp geliyorlar.
5-nji sınıf mektep okuwçysy Şükürullah okuw kitaplarynyň bazarda satylýanyny özüniň eşidendigini dile getirdi. Emma onuň okuw kitaplaryny satın almaga gurby çatmandyr.
Yok, kitaplary satın almaly. 5 kitap, 7 kitap almaly satın. Ýa hökümetden berilen yok. Bridonu satylýar diýär. Eşdiýsen aljak bolýasyň bilen. Bir ekem kitap başyny ýazyp alyp gitmeli. Tahtan ýüzüni ýazyp gitmeli. Ýertip soňun ýanan başga kitaplary göçürip alýas, şonu okuýas, netije alýas.
Yoksul maşgalalaryň okuwçylaryna okuw kitaplaryny satyn almak başartmaýanyny okuwçy Jymahan belledi.
Kitap bilerdi ýok, garywan ba, baýan ba, kynçyklar bolýar, garywa alyp bilen ýok, baý alyp bilýär, pemekne kitap ýeten ýok.
Özleriniň keppede we çadyrda bilim almaga mejbur galýanyny Abdurahim aýdýar.
Kitap bolsa bilir okuyacak divarlar yıkılacak oldu. Kuyu yok, düşök yok. Bilir yaymadan bir ek yarım ba, baksa yok hayma. Kepe dutuyuz. Yıkılacak divarlar dutuyuz.
İnsan perver kuramaların yaradan hazabatının belli oluşuna göre Afganistan'da çağalar ağır işlerde işlediler. Çağalar cinsi zorluklara da mecbur kalıyor. Afganistan'ın Ayarlar Boyunca Ministerliğinin Cevizcan Velayeti Bölümünün başlığı Hanım Necibe Kureyşi Türkmenlerin öz çağalarını mekteplere iyi vermeyenliğini öne sürdü. Türkmenlerin arasında kızların yaş durmuşa çıkarlayanını Hanım Kureyşi notadı. Türkmenlerin arasında kalın meselesinin bağırdığını Hanım Kureyşi belledi.
Kıyınçılıklar var. Çağlarının kızlarını mektebe koymasının hakkında. Küçü yaşlarda onlara tuy et diyorlar, kalın kup alıyorlar.
Kavulla kavarsayımız Şamirdan Ulum Radyo'nun Oğuan Sağ'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen Kepte'nin zeminin birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamını Dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Men şu yerde siz bilen hoşlaşıp Novotu Türkiye'de kavarsayımız Devlet Baykanı veriyarın adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.
Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri Dünya Türkmenleri
Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleyersiniz. Gepleşigimizin bugünkü sanını Türkiye'deki Türkmenistanlı zähmet migrantlarının kanunu yağdaya geçmekte duş gelen böktönçlüklerine gönüktürüyoruz. Gepleşigimizin bugünkü mehmanları Türkiye'deki Türkmenistanlı zähmet migrantlardan Ögöz bilen Maya Dağlar. Ögöz, Maya, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiniz.
Hoş gördük.
Salam, merhaba, şu an bizi dinleyenlere...
Öwedine bilsin ýaly Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň berýän hasabatyna maglumatlaryna görä diňe 2015-nji ýyldan bäri hasaba alınan bir kanun hem köne pasportly migrantlaryň sany 200 müňi geçýär diýilýärdi.
Doğru.
Türkiýede ha günä geçişlik eýen bir näçe ýyldan bäri dowam edip gelýär. Şu wizasyz migrantlar kanuny ýagdaýa geçip bilýär diýip, ondan naşaryň goloýda insanperwerlik sebäpli bir ýyllyk wagtlaýança köne pasportly türkmenlere yaşayış ruhsatam berilmeli edildi de. Şulara alaka yenillikler vaka bir kanun migrantlan kanunu yağdaya geçişi şu proses katı yuvuş devam ediye. Katı hayal olya şu proses deyip gürünler var. Şu temada sen ne maydip bilirsin? Doğrudanım şu bir kanun yağdaydan kanunu yağdaya geçiş katı hayal olya mı? Bunu bükteyen nehil sebepler var senin fikrini göre.
Elbette şu bir kanun migrantların kanunu yapıya geçmeğini yükleyen kök tevekler var. Hedir çok köle pasportlu olanlar için hem bir yıllık insanferverlik vizatını almağa mümkünçülük görüldü. Yani onun dine bir yıllık bilen çekli. Bir yıldan sonra Türkiye'den hükman çıkaymalı. Bir yıl ya da bir yıl yılın devamında da bir kanun yadaydan kanun yadaya geçmek için hem Türkmenistan'a gitmeli. Derdik iki tane kökteşlik var benim fikrimce. Birincisi dokumentler düzeltecek o zaman $2,500 tövereği pul gerek.
Ha, Türkiye'de şol dokument düzeldip beriyen şu araçı gengeçtarlık firmaları var. Şolar sonuçta polisliğe şeyle mi?
Sonuçta polisliğe. Yani bunu $2,500 değilseler hem şu $2,500 takı var ya. Verdin sen şu kalmalı özün hanende kvartiyere diye seni. Kalmalı özüne çelli tutaydı pulunu verip solana çelli görüp gitmeli. Hem medatı tayinlap. O bu tayda olsa şu bir karna dok, birin karna ağaç Türkmenler bunça pulu olsa berese gelmeye. Ondan maskalasına Türkmenistan'ı oradan da kovuveriyor.
Son çapulu verebilecek gücü var mı kan migrantlar? Tek fikrimi oraya uygun.
Hani benim fikrimce yok. Hani ben uygunumdan sonu verebilmeli mümkünçülük yok mesela.
Sebebi o Türkiye şartlarına $2,500 aydışın yağlı $3,500 katı ulukan pul oluyor.
O bu tayda dolarım kaldı da hani doların. Bunların pulundan eğer $3,500 geçti. O zaman o tayda nedir sonra doları bölsen katılmaz pul oluyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyijiler, mähruman doganlar, Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Türkiýedäki bir kanun, türkmen zähmet migrantlarynyň kanuny ýagdaýa geçmekde duş gelýän bökdönçlükleri. Mehmanlarymyz bilen söhbetimize dowam edýäris. Öwgüz, ine şu kanuny ýagdaýa geçmek barasynda ýankı ýaly ummasyz pul talap edilýär diýdiňizde. Häzirki gepiň gerdişine görä sözüňi bölýän bagyşla şu talap edilen tölüğüyle bağlanışıklı Goloy'da Maya da bir yağday baştan geçirdi. Hedirini sözünü avutun Maya vereli. Maya şu temada öz yaşan tecrübesini baştan geçirenlerini gururun versin. Ondan sonra sen gülen sökötleşiğimize devam edeli. Hava Maya senemine Goloy'da yaşayış ruhsa dallın. Şol dokument onarıp beriyen gengeçtarlık firmasını yüz tutun vaktin nehil yağdayları baştan geçirdin. Nehili tölüğüler talap ediliye. Şu temada var öz başından geçirenlerini dünya Türkmenlerine gururun verayten. Söz seninle Maya. Ondan sonra öğüzü bilen sökültüşümüze devam edeceğiz.
Dün yem akşam mesaj geldi. Poşta verildi.
Öyle mi?
Ona müsaade yem elime geldi.
Firmalar var. $2,000, $2,500 söz atacağım.
Ben şu tayda kim? Bir üç kişi geldi de. Şunyalık ne için? Şarjı öyle olurum. Şunyal burlar faat edenlerine. 2,000-2,500 idi o. Mülteci olarak yazılırsa, evlilik de yaparsa $4,000 dedi. Pasportu hiç yokmuş. Sadece fotokopisi varmış.
Birleşen Milletler Kurumasına sığınacak olsan, sonra kadın geçecek olsan $4,000-$4,500 isteyerler. Şulara yalakı pullardan söz atacaklar.
Ben şu saydakam 3 tane bir geldi. Eceleri 2 tane kıyız oğan. Şulara son yalak mıydı? Hem evlilik hem mülteci $4,000 dedi. Normal insan ikamet içinde eski pasportlu. $2,000 dedi. Son yalak.
Sen özün aldın ondan?
2 çağa mı?
Melekler dokumentler düzü ha?
Oğlum zaten üniversitede okuyara. Onku düzün. Yoluşum kam şu an 10'un neşvine çıkardıydılar. 10 pasport nemesi kurtardı söylesi. On kuyonu insani. 23'ünü de pravam için gidecek hükümetle benlerle. Daha Allah'ım buna mümkün şükür. Kendi kısımına devlet mi? Ben çağlanımdım. Kendi kısımına oku dedi, vaadı dedi. Son yalak. Ne yazayım? Açıyorum. Bilmem aklına. Hudaycan şeyle mi? Huday diyene. Huday. Nun kapı aç ya. Devlet de hükümetle mi düzeller. Ay keyfini çıkar ya devlet.
Gepleyer Azatlık Radyosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlık Radyosunun Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny Türkiýedäki Türkmenistanly rahmet migrantlarynyň kanuny ýagdaýa geçmekde duş gelýän bökdönçlüklerini gönükdürýäris. Gepleşigimiziň bugünkü mehmanlary Türkiýedäki Türkmenistanly rahmet migrantlardan Ögöz bilen Maýa Dağlar, Hawa Ögöz, İnham Aýan dinledik. Sen bilen söhbetdeşimize dowam edýäs.
Bunun ikinci taraftan var. Bar diyeli sopulu taptık. Kar dedik, öydük, beydik aldık yani. Bunların Türkmenistan'a barın zaman bari bir gerek. O taydanım çıkmak kıyım. Daşayı çıkıp bulunu.
Şu dokumentimi düzüldüğün ya da taze pasport alıp gideyin diyeyim dedi. Şu bir neçe illa bir kanun yağdaydı Türkiye'de kalıp işlep baranın için Angarda da saklayarlar diyen mi?
Angarda da saklayarlar. Angarda'dan çıkıp bulunu. Hani bunu köp kişilerde gördük biz. Şeydip umutlanıp sulhana nimetip yurda gidip gelir diyenler var yöne çıkabilmen yörenlerim kan. O zaman beyleklerim bu zatlara yakınlasan o keçilik. Bizim gitsek son yağlık buluruz deyip. Nangırdan çıkmadan kıyım. Hani bardi geldi supurlu tayinla dokumentlerimizden düzeldik. Bir daha yanımızda da Nangırdan çıkmak kıyım. İyidim hadi gelmek kıyım. Hali şimdi havarlar alıp yani sol bir daha önce dokumentimizden orduk çıkmak kıyım. Nangırdan onun yağlık alacası bulmayanlarım çıkabilen o. Onun yağlık havarlarım alıp durus yani.
He, dünya var dokumentini düzeltecek korku gidenler değil. Adatı yağdaydı akıllarım çıkabilen o Türkmenistan'dan diyen de.
Valla onların kıyıncılık çekiyor çıkmak için. Daha su tevekli sol hatlara gidilen o keçilik. Su kanunların varlığından belli her kim. Su çıktıcılarından havarları var. Yöne hiç kimse otay barası gelen o.
Maya, dokumentimi düzölsüm, bir kanun yağdaydan çıksam diyen migrantlara neyme masahat veriyen? Şolor dokumentlerini hayfi yollan ne edip düzöltmeli? Söz seninle Maya. Cemlek koy var.
Şu an bizi dinleyenlere kömek olsun deyip men öz geçen yolumu size birazcık maslahat vermek isteyen. Hiçbir durumda hiç kimsene deport edilin ah Türkiye. Neyim ki deport edilin ah. Sen bir adam öldürmediysen, oğurluk etmediysen, ervet yola düşmediysen seni deport edin ah. Öl kara uğruna bulan adamlara el uzatıyorlar, kömeğe giyorlar. Son cevap gelenin can edip çağırıyorlar. Ben ki Hudayim umumun şükür 10 aylı geldi. Ben yalık şun yalık araşıp işi bulmayanlara Hudayi kömeğe edip de 10 aylı gelmesine dilek ediyen herkesin. Ben aldım, ştrafımı töledim. Şu an bir yıllık arkayım Türkiye'de yaşap bilme. Yurt dışına gidip gelme. Elimde yaşayış urfodum var. Bu problemim yok. Daimim şükür. İnşallah da benim dünyalık firma gidip de pulu yağdayıp olmayan kösenip görenler yol iz olsun deyip ben şunu paylaşayım dedim. İnşallah sizinken bulur.
Onunla Maya migrantlar arkayın özleri gidip migrasya kulluğuna öz dokumentlerini tavşırıp araçı koyman özlerim onunla çözüp bilerler şu meselen şeyle mi? Şol urfarası doğru mu? İki taraf için. Firma yüz tutayanla da ya şahıs yüz tutayanla da şol urfarası doğru mu?
O şol urfarası doğru. Göç İdaresinin öz sayfasına girdiğiniz vakit şu tayda hiçbir firma ya da başka bir yerine yüz tutma. Özünüz gelip şahsi yüz tutun deyip sayfasına da bildiriş yazılı. Adamları ağladık görenler için. Yani pulunu alıp ben plançalarda sen ne mevcut ederim deyip yalan söyleyenler hemken elindeki bolunca son pulunu verenler var bizimkilerde. Şu an Göç İdaresinin öz sayfasına girsinler. Şu tayda ucu okusunlar. Şu tayda şahsın özü gelsin. Hiç kimseye yüz tutmasın. Ağla o düşmesin deyip bildiriş. Ben şunu da gördüm. Şunu gördüğüm için birazcık güç, kuvvet geldi. Şu öz yolumu izledim. 7-8 hepsilik bir karışma vaktim oldu. Kuvvet aldım elimde.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.